Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'a wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Dorheqja e Netanyahut, protestuese kthehen në rrugë. Banorët në territoret e pushtuara kanë mbajtur sërish demonstrata duke kërkuar dorëheqjen e Benjamin Netanyahut nga posta e kryeministit të regjimit sionist. Kanë kaluar 10 muaj nga kabineti i Benjamin Netanyahut në territoret e pushtuara. Gjatë këtyre 10 muajve, më shumë se çdo gjë Netanyahu përballë me kërkesa për dorëheqjen, kërkesa që janë parashtruar nga banorët e territoreve të pushtuara. Populli i territoreve të pushtuara ka kërkuar dorëheqjen e Netanyahut si kryeministë të organizuar demonstrata prej disa qindra mijë vitesh, e cila ishte demonstrata më e madhe në historinë e regjimit sionist. Por Netanyahu ka kundërshtuar kërkesën e tyre për dorëheqje dhe ka filluar të shtyp protestues. Arsye më rëndësishme e kërkesës për dorëheqjen e Netanyahut ishte plani i reformës në drejtësi, i cili ndërkohë që zvogëlon kompetencat dhe sistemi gjyqësor të regjimit sionist, rrit kompetencat e juridike të kabinetit të këtij regjimi. Njerëzit dhe kritikët besojnë se ky plan është në përputhje me përpjekjen e kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu për të vendosur një diktaturë dhe për të eliminuar ndarjen e pushtetit në territoret të pushtuara. Me nisjen e operacionit Suhi Al-Aqsa më 7 tetor, i cili u krye nga luftëtarët e brigadeve Zedin Kasem Krau Ushtarak i Levizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, gjëja e cila imponoi regjimit sionist disa të më të madhe të inteligjencës dhe ushtarakët, dhe osa të e vazhdueshme pullore në regjimin sionist unë dërprejmë përkosisht. Me gjithë, ndalimi dhe mësata zgjati vetëm 2 javë, dhe mirë banon të Tel Aviv i mbajtë një demonstratë dje duke kërkuar sërish dorëheqjen e kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Këtë herë arsye kryesore e kërkesës për dorëheqjen e Netanyahut është mos përfillje gjendjes së të burgosur izraelit në burgun e lëvizjes Hamas, me vazhdimin e sulmeve të gjithanshme. Kundër rripjes të gazit, Netanyahu nuk bën asgjë, asnjë përpjekje për të liruar të burgosur izraelit, madje ka spekulime se fati të burgosur nuk është i rëndësishëm për Netanyahu dhe ai planifikon të lëshojë një terren sulmesh kundër të gjithë të burgosur dhe çmim vrasë të tyre për të bërë gazën një tokë të djegur. Përveç mbajtjes së domosdoshmërisë, njerëzit kërkojnë dhe theksojnë domosdoshmërinë e dorëheqjes së Netanyahut. Gazeta sioniste Jeruzalem Post njoftoi se rezultati i një sondazhi tregon se shumë disa qytetarë izraelit, pra 56%, besojnë se Netanyahu duhet të jap dorëheqje nga posti kryeministit më njëherë pas konfliktit të fundit me popullin palestinez dhe grupet e rezistencës palestineze. Sipas sondazhit të publikuar, vetëm 28% e qytetarëve izraelit mbështesin veprimtarinë e Netanyahut edhe në mes të luftës me Gazën. Ky raport deklaroi se 4 nga 5 izraelitë konsiderojnë Netanyahun dhe kabinetin e tij të koalicionit si përgjegjës për operacionin Suhi Al-Aqsa dhe dështimin e rënë të regjimit pushtues të kosë përballë këtij operacioni. të masatë popullore dhe rezultate sondazhe tregojnë se sulmi gjithashtu kundër rripit të Gazës. Dhe vrasja e fëmijëve jo vetë që kanë dështuar përpjekje për shpëtimin e Netanyahu dhe kabinetit të tij nga rreziku i rënies, por performanca e kabinetit të Netanyahu në luftën kundër Gazës është një faktor tjetër për kërkesën popullore që janë shtuar për tërheqjen e Netanyahu. Netanyahu mendon të se dhe dhe ishën në gjëndet të menezhën të ekuacionet e sigurisë të Tel Avivit në rast një luftë në shkallë të gjërë me palestinezët. Por, tani, kjo nocion është përmbysur, nëse Netanyahu nuk përpiqet të lirojë të paktën 210 burgosë izraelitë të mbajtur nga Hamas e i dhe kabinetit të tij, me padyshim dhe siguri do të bien. Rritja presionin perëndimor mbi ato që mbështesin kombin palestinez. Presioni perëndimor ndaj sportistëve që mbështesin kombin palestinez kundër krimit të regjimit sionist është në rritje. Perëndimor të cilët gjithmonë pretendojnë se sporti nuk është politik, janë drejtuar banorëve të Gazës në mënyrë të dyshë duke përfshirë kërcënim për sportistët pasi ata kanë shprehur simpatinë dhe solidaritetin e tyre me popullin e Gazës. Sipas agjencisë së lajmit Tasnim, Karim Benzema, futbollisti francez i skuadrës Etihad Arabisë Saudite është ndër ata që ka qenë në shënjestë të sulmit të paprecedent nga mbështetës i perëndimor të regjimit sionist për shkak se ai ka shprehur mbështetjen për popullin shtypur palestinez. Valer Boyer u ka kërkuar senator francez si të heqë shtetësin. Francezët e Benzemas, lidhur me këtë ministri brendshëm francez Gerard Darmanin, ka besuar në mbështetje besim për Palestinën dhe akuzuar atë për lidhje me vëllezërin muslimane. Benzina ka mohuar me forcë do lidhje me vëllezërin muslimane dhe avokati i tij. Guy Glazer ka thënë ky ylli i futbollit nuk ka patur asnjëherë as më të vogël marrëdhënie me këtë organizat. Nga ana tjetër, Nasir Mezrawi, ylli marokeni i futbollit dhe lojtari i ekipit të Bayern Munichut, ka urruar që kombi palestinez të fitojë kundrejt Izraelit. Në përgjigje të kësaj çështje, një nga përfaqësuesit e parlamentit gjerman ka kërkuar përjashtimin me zdravin nga klubi Bayern Munichut dhe nga Gjermania. Nga dhe gazeta amerika gjermane Bild ka deklaruar se me zdravin mbështet terrorizm. Nga ana tjetër, Mazravin nuk është të hequr nga pozicioni i tij në mbështetje të Gazës. Youssef Attal, një futbollist i famshëm nga Algjeria dhe lojtar i klubit të Nice të Francë, ka kritikuar gjithashtu regjimin pushtues të Gazës, duke e publikuar artikulin në mbështetje të Palestinës. Nga ana tjetër, Eric Ciotti u ka kërkuar politikanët francezë që të marrin masa ndaj Attal. Anwar El Ghazi është gjithashtu një lojtar me origjinë holandeze dhe nga Maroko, të cilit i është ndërprerë kontrata me klubin Mainz të Gjermanisë pas tifozëve të klubit e kanë sulmuar të përpërkarje të banorëve të Gazës. Federata e tenisit dhe Izraeli ka paditur të tenisin e njohur tunizian Anas Jaber. Kjo sportiste është kërcënuar se do të pengojë pjesëmarrje në Kupën e Ligës së Lojtarëve Profesionistë të Gradë. Bashkimi Evropian gjithashtu hoqi notarin egjiptian Abdulrahman Sameh nga faqja zyrtare të Bashkimit Evropian për qëndrimet e njashme kundër popullit për qëndrimet e njashme në mbështetje të popullit palestinez. Sameh gjithashtu konfirmoi se ai ishte kërcënuar me vdekje për shkak të mbështetjes që ai ka dhënë për Palestinën. Mesut Ozil, ylli i klubit Real Madrid, ka publikuar një postim në Twitter me flamën e toqizës të Palestinës. Tifozët e Ozilit kritikuan ashpër pas veprimit të tij. Presioni është edhe perëndimor ndaj sportistëve që mbrojnë popullin palestinez, po zbutën dhe së më herë Bashkimi Evropian i Futbollit ka publikuar në rrjetet social X një foto me flamën palestineze ka shkruar: të dashur vëllezërtar në Palestinë, zemrat janë me ju dhe ne lutem për fitoren tuaj. Amir Abdullahian, sot ne përballem me një version të ri të brutalitetit modern në territoret të pushtuar palestineze. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian. Në një letër shkruar Paul Richard Gallagher, ministri i Punës të Jashtme të Vatikanit pas vazhdimit të krimit të regjimit sionist në Gaza, tha, ndërsa bota ka nevojë për qetësi, paqe dhe moral më shumë se kur sot ne përballemi një version të ri të brutalitetit modern në tokat e pushtuara palestineze. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: krimit më shumë i sulmit të regjimit sionist ndaj spitalit Ahlin dhe bombardimi kishës historike të shumë përfilues në Gaza, ku ishin stërhuar fëmijë dhe gratë, tregon një tjetër aspekt të natyrës brutale dhe abuzuese të regjimit sionist. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, shtoi: "Kjo tregon se regjimi izraelit zbaton apartheidin sistematik jo vetëm kundër muslimanëve, por edhe kundër besuesve të gjitha feve abrahamike, përfshirë të krishterët." Duke referuar rolit të Vatikanit në ndalimin e krimit të luftës kundër civilëve, veçanërisht grave dhe fëmijëve, dhe dërgimit të ndihmës për popullin e Gazës, ai vuri në tokë se pa dyshim, bashkimi i muslimanëve të krishterëve dhe hebrejve në përballje me krimet e regjimit sionist do të luajë një rol efektiv në frenimin e ekstremizmit të sionistëve, kthimin e paqes në botë dhe vendosjen e vlerave morale. Që nga fillimi i operacionit Tuhi al-Aqsa, bombardimet e zonës së banuar dhe publike nga Iran dhe kufizimi dhe mbyllja e ujit, rrymës elektrike dhe mungesa e madhe ushqimit dhe ilaçeve nga ana tjetër kanë krijuar një situatë shumë kritike dhe të rëndë humanitare në rripin e Gazës. Situata për banorët palestinisë të Gazës dhe institucionet e tjera të drejtë dhe një kanë deklaruar se kushtet njerëzore në këtë rajon janë të papërkrueshme dhe tepër të mirueshme. Sot në Teheran mbahet takimi i ministrëve të jashtëm të grupit 3+3. Sot në Teheran do të mbahet takimi 2+3 me praninë e ministrëve të jashtëm të Republikës së Azerbajxhanit, Armenisë, Rusisë, Turqisë dhe Iranit. Sipas agjencisë IRNA Telemi, ministrët e jashtëm të Rusisë, Turqisë, Azerbajxhanit dhe Armenisë, të organizuar nga ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, do të takohen sot në Teheran për të marrë pjesë në takimin e 2+3 për të diskutuar çështjet e rajonit të Kaukazit Jugor dhe përpjekjet për bashkëpunim rajonal në fusha politike, ekonomike, të sigurisë, tranzitit energjetikës e të tjera. Një nga arsyenimet më të rëndësishme të formimit të këtij grupi rajonal është zgjidhja e problemeve të rajonit me praninë e vendeve të rajonit dhe pandërhyrjen e vendeve eksarenale dhe perëndimore, dhe bazuar në këtë, një nga boshët e takimit do të jenë bisedimet e paqes ndërmjet Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë. Kryeministri armen Nikolaj Pashinyan njoftoi së fundi se ka rënë dakord të zhvillojë një takim në formën e grupit 3+3 në nivel zëvendës ministrëve të jashtëm që mbajtën në Mosë vitin e kaluar pa praninë e Gjorgjisë. Takimi i parë 3+3 në nivel zëvendës ministrëve të jashtëm mbajt në formën e grupit 3+3, që do të jetë një hap i rëndësishëm në drejtim të politikës së fqinjësisë së qeverisë së 13 janë dhe zgjerimi të marrëdhënies miqësore mes fqinjëve dhe zgjidhjes së problemeve rajonale pa ndërhyrje të huaja. Zhvendosja e sionistëve 200.000 kolonë shpërngulën për shkak të luftës në Gaza. Burime sionistë njoftuan se 200.000 kolonë janë detyruar të largohen nga Palestina e pushtuar për shkak të luftës në Gaza. Sipas agjencisë IRNA Telemi, pas agresionit të vazhdueshëm të regjimit të pushtues të kozë kundër rripit të Gazës dhe shqetësim për operacionet e rezistencës palestineze dhe libaneze, regjimi sionist ka zhvendosur një numër të madh sionistë që jetojnë në zonat afër kufirit të rripit të Gazës dhe jugut të Libanit. Gazeta Israel Hum citon zyrtarët e kabinetit të regjimit sionist dhe shkruan se për shkak të luftës, 200.000 sionistë janë zhvendosur brenda territoreve të pushtuara. Gjithashtu, kabineti i regjimit sionist njoftoi se ka zhvendosur rreth 100.000 sionist nga 105 zona afër Gazës dhe Libanit. Kanali 12 i regjimit sionist njoftoi se ka filluar operacione zhvendosjes së 60.000 kolonave sionist nga vend banimet pranë kufirit me Libanin. Sipas agjencisë IRNA Telemi, që nga fillimi i operacionit Stohia al-Aqsa në 16 ditët e fundit bombardimin në zonat e banuara dhe publike nga Iran dhe ndërprerja e ujit të pishëm, rrymës elektrike dhe mungesa e madhe ushqimit dhe ilaçeve nga tjetër kanë krijuar një situatë shumë kritike për banorët palestinezë në rripin e Gazës, dhe institucionet e drejtave të njeriut kanë deklaruar se kushtet njerëzore në këtë rajon janë tepër të papërshkrueshme dhe të mirueshme. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë programin e Kombeve të Bashkuara për zhvillim, fondin e Kombeve të Bashkuara të popullsisë, UNICEF, Programi Botëror i Ushqimit dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, në një deklaratë kanë thënë se në bëjnë thirrje për një armëpushim së bashku me akses të menjeshëm dhe të pakufizuar për dërgimin e ndihmës humanitare në të gjithë gazën, ndërko që aktorët humanitarë duhet të ndihmojnë civilët në nevojë të shpëtënie dhe të parëndërlojnë vujtën më të eshme njërzore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, presidenti që të bashkuar për nëse regjimi sionist të shërim. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në reagim dhe deklaratëve të presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës se nëse nuk do të ekzistonte regjimi sionist të Shtetit Bashkuar do të kishin punuar për ta krijuar ato i cilës e këtë fjalë reaksione antidemokratisht njëzërë të tha fjalët e fundit të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës janë një pranim e pa qëllimi falsitetit të regjimit pushtues sionist. Sipas agjencisë IRNA Teleme, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi në mbledhjen e qeverisë u drejtua bashkisë në kuadër të kyre referuar zemërim dhe nevërisë pa precedent të botës në kundrejt krimit të tmeshme që vendodhen në rripin e gazë nga në regjimin sionist dhe ta. Sot njerëzit e botës po pyesin qeverit, fuqi botërore dhe nga zanë ndërkombëtare se si lejojnë një regjim arrogant të mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës të vrasë gra dhe fëmijë të shtypur. Palestinës në gazë një brutalitet të tillë para syve të tyre. Duke referuar mbështetjes së patërshëm të Amerikës për krimin sionist, deklarata e presidentit Joe Biden se nëse nuk do të kishte një regjim sionist në këtë rajon, Amerika do të ishte përpjekur ta krijonte atë. Janë aksione antidemokratike antinjerëzore dhe përmbajtë se ai konsideroi disa shumë të rëndësishme vije dhe sqaroi se pika e parë është që amerikanët të përgjigjen se cilë ligje, traktate dhe rregullore ndërkombëtare janë në përputhje me fjalë të tilla. Së dytë deklaratë të tja janë një pranimi pa qëllim që falsitet të regjimit pushtues të sionist dhe pika tretë që mund të merret si parlamentin për qeveritë islame në RM është se fjalët e tja shprin faktin se për Amerikën ruajtja e regjimit pushtues të sionist është shumë e rëndësishme se jetë e qenimi njëzorë veçanërisht grave dhe fëmijëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe përshkruaj ato që po ndodh në rripin e Gazës dhe kundër popullit të shtypur. Të këtij rajoni si shembull i qartë i krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Duke theksuar gjykimin liderëve kriminal të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimin sionist, të cilët janë autorë dhe përkras kryesorë të krimeve që kryen kundër fëmijëve, grave dhe civilëve në rripin e Gazës, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi. Gjako i derdhur pa drejtësisht popullit të shtypur palestinez do të përshpejtojë rënien e regjimit sionist dhe çlirimin e kocit të shenjtë. Të nderuar dëgjues, ndoqët që të buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar strategjive të unitetit në jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Java e unitetit.
Wala al-badru alayna min thaniyatil wada wa
strategjitë e unitetit në jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me metoda të ndryshme ka menjanuar pengesat në rrugën e unitetit. Pengesat të tilla si diskriminimin racor, ambicjet për superioritet dhe fanatizmin etnik dhe fisnor, dhe në këtë mënyrë ka vendosur unitetin në shoqëri me kuptimin e tij të përgjithshëm. Çdo vit, në ditët e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, me shpresën dhe aspiratën e një dite në të cilën do të vendoset uniteti mes shoqërive islame në Iran dhe botën islame, festohet java e unitetit islam. Qëllimi i reformatorëve musliman është konvergjenca dhe integrimi i muslimanëve në mbar botën, sepse krijuesi i universit ka krijuar njerëzit të bashkuar e të barabartë. Në këtë drejtim ajo që mund t'i ndihmojë muslimanat më shumë se çdo gjë tjetër në arritjen e unitetit islam është ndjekja e rrugës dhe karakterit të dërguarit të Zotit. Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili është dielli i shndritshëm, u dha jetë dhe dritë shpirtrave dhe zemrave të miliona muslimanëve, deri në atë masë saqë zemrat e mbushura plot me urrejtje, hipokrizi dhe armiqësi i bëri të afërta dhe të bashkuara rreth besimit në Zotin një. E gjithë historia e Islamit është e mbushur me dëshmi të cilat tregojnë rolin e profetit të nderuar të Islamit në parandalimin e përçarjeve dhe ndarjes mes rradhave të besimtarve musliman dhe në përdorimin e faktorit të unitetit të muslimanve. Madhështi dhe fuqia e çdo kombi qëndron në unitetin dhe solidaritetin e anëtarëve të atij kombi. Që nga jo kohë kur personaliteti i madh i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u bë pikë takimi i emocioneve të njerëzve dhe u bë epiqendra e bashkimit të shoqërisë islame, ai e bëri të pavdekshme fjalën e bukur unitet në mbar botën. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me metoda të ndryshme, ka menjanuar pengesat në rrugën e unitetit. Pengesat të tilla si diskriminimi racor, ambicjet për superioritet dhe fanatizmin etnik dhe fisnor, e në këtë mënyrë ka vendosur unitetin në shoqëri me kuptimin e tij të përgjithshëm. Në unitetit dhe solidaritetit, besimtarët musliman brenda një periudhe të shkurtër arritën ta prezantojnë fenë e pastër islame të popujve dhe vendeve të ndryshme. Në këtë mënyrë ata themeluan një nga qytetërimet më të mëdha njerëzore të bazuar në besimin e njëshmërisë së Zotit, në mendimin e pastër islam, në paqen dhe mirësinë mes njerëzve. Studimi i historisë së hershme të Islamit tregon se profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, ndoqi rrugë praktike të unitetit dhe shndroi besimtarët muslimanë në një komb të unifikuar në fushat kulturore, politike dhe shoqërore. Krijimi i unitetit dhe largimi i urrejtjes nga zemrat, lidhja e besës së vëllazërisë midis kombeve, inkurajimi për të mësuar dhe përvetësuar njohuritë e diturisë së gjithanshme dhe më e rëndësishme, bashkimi i njerëzve rreth besimit të Zotit një, Kur'anit dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishin prej strategjive më të rëndësishme për të krijuar unitetin mes muslimanve. Muslimanët e kanë pranuar gjithmonë këtë thënie të profetit Muhammed, i cili ka thënë: besimtari për besimtarin tjetër është si ndërtesa që një pjesa asaj ndërtese e forcon pjesën tjetër të ndërtesës. O musliman, mos u ndani nga njëri tjetri, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, mos e keni zili njëri tjetrin, por bëhuni vëllëzër dhe aleat të njëri tjetrit. Shpërngulja e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam nga Meka në qytetin e Medinës, konsideruhet kthese madhe në historinë e Islamit. Me ardhjen e profetit Muhammed në Medinë dhe vendosjen e tij në këtë qytet, në atë shoqëri të sapo lindur ndodhen ndryshime dhe transformime të rëndësishme. Feja e profetit të nderuar të Islamit kishte plane dhe synime të larta për të përmirësuar nivelin intelektual dhe kulturor të njerëzve. Këto programe kishin nevojë për struktura të unifikuara dhe për një rregullore ekzekutive për të zbatuar. Nëse nuk do të ishte mençuria, maturia dhe zgjuarësia e Hazretit Muhammed, ndoshta sistemi shtetëror i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ishte realizuar në mënyrën e dëshiruar. Një nga pengesat më të mëdha në rrugën e profetit Muhammed ishte mungesa e një strukture koherente në shoqërinë e asaj kohe. Çdo fis dhe klan në atë kohë kishte rregullat dhe zakonet e veta, dhe ekzistonin shumë kontradikta dhe mosmarrveshje midis fiseve. Në një situatë të tillë, profeti i nderuar i Islamit, me një taktik të llogaritur shumë mirë, paraqiti ligjin: muslimani është vullai i muslimanit. Duke krijuar një unitet shoqëror, ai theu kufin fisnor dhe etnik. Ky plan i profetit Muhammed ushtroi ndikim shumë të madh në shoqërinë asaj kohe.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, me një beslidhje të përgjithshme dhe kolektive mes banorëve të Medinës, e përhapi aromën e miqësisë dhe solidaritetit në atmosferën e shoqërisë islame të asaj kohe. Fjalët e profetit të nderuar të Islamit, si nektar i ëmbël, u vendosën mbi shpirtrat e njerëzve. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë lidhje ka thënë: "Bashkimi është mëshirë dhe ndarja është ndëshkim." Krijimi i unitetit politik dhe shoqëror përmes lidhjes së marrëveshjeve ishte një nga veprimet më të rëndësishme të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam për organizimin dhe rregullimin e shoqërisë së përçarta asaj kohe. Në marrëveshjen e Akabës, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam u tha grupeve të ndryshme: "Zgjidhni 12 përfaqësues nga mesi juaj, në mënyrë që ata të jenë përgjegjës dhe të vëzhgojnë atë që po ndodh midis fiseve tuaja." Veprimet konstruktive të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam i kënaqën njerëzit kaq shumë, saqë kur përfaqësuesit e atyre fiseve e pan atë pran Akabes dhe i dëgjuan fjalët e tij, than: "Shpresojmë që Zoti ty të bëj faktor për pajtimin dhe bashkimin e popullit ton." Një ditë profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam i tha njërit prej shokëve të tij: "O Ebu Ejub, po të njoftoj ty për një bamirësi të cilën e do Zoti dhe i dërguari i tij." Ai tha: "Po, o i dërguari i Zotit." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Vendosja e pajtimit dhe miqësisë ndërmjet njerëzve dhe përpjekjet për të reformuar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha: "Shpërblimi atij që përpiqet të vendos paqen mes njerëzve është i barabartë me shpërblimin e atij që lufton në rrugën e Zotit." Hapser. Me urdhër të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, u shkatërrua xhamia Darar, e cila ishte ndërtuar nga një grup hipokritësh për të krijuar armiqësi dhe përçarje mes besimtarëve muslimanë. Ky veprim ishte për të parandaluar krijimin e përçarjes dhe ndarjes politike në shoqëri, që të mos dëmtohet harmonia kolektive. Edhe në këshillat e tij të fundit, profeti i nderuar i Islamit paralajmëron umetin islam dhe thot: "O njerëz, më dëgjoni mua. Nuk e di, ndoshta nuk do t'ju shoh këtu pas kësaj. Dëmtimi i jetës së njerëzve, gjakut dhe pasurisë tuaj janë të ndaluara për njëri tjetrin. Dijeni se çdo musliman është vullai i muslimanit tjetër dhe besimtarët muslimanë janë vëllezër për njëri tjetrin." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në rrugën e vendosjes së unitetit të umetit islam hodhi poshtë dhe ndaloi racizmin, etnicizmin dhe diskriminimet e padrejta.
صلي وسلم سيدي آدم سيدي مسلم سيدنا أسلم نسلم ذكري معلم.
Thirrja e profetit të nderuar të Islamit për besim në Zotin një dhe vendosjen e barazis, hodhi poshtë dhe anulloi vlerat e periudhës së ignorancës dhe diskriminimet e padrejta, dhe krijoi rrethanat që njerëzit nga fiset dhe racat e ndryshme t'i bashkohen fesëre. Respektimi i barazis dhe drejtësis nga ana e profetit të nderuar të Islamit ishte strategji shumë efikase për forcimin e unitetit islam. Respektimi i barazis dhe drejtësis nga profeti i nderuar i islamit ishte mënyrë shumë efektive për të konsoliduar unitetin islam. Ai emëroi komandant të ushtrisë islame njërës si Zeid bin Haritha, e caktoi muezin e veçant Bilal Habashion, i cili ishte me ngjyrë, dhe e nderoi Selman Farision nga Irani. Në këtë mënyrë ai luftoi diskriminimet dhe privilegjet e gabuara shoqërore, dhe gradualisht i zëvendësoi ato me vlera të reja. Në këtë drejtim, analistët i kanë konsideruar ndërveprimet karakteristike të profetit të nderuar të Islamit si një nga faktorët më të rëndësishëm për unifikimin e umetit islam. Veprimet të cilat kanë çuar në shuarjen e mosmarrveshjeve dhe tërheqjen e njerëzve të pastër. Sipas mësimeve të profetit të nderuar të Islamit, muslimanët e botës, pavarësisht dallimeve që kanë në kulturën dhe zakonet e tyre kombëtare dhe lokale, ata kanë unitet në parimet dhe bazën e tyre intelektuale. Prandaj shpërndarja gjeografike e muslimanve nuk mund të konsiderohet si pengesë për unitetin e tyre. Kjo është për arsye se të përbashkëtat e tyre intelektuale dhe bindjet e tyre të përbashkëta janë kaq të thella dhe të rrenjosura sa që mund t'i bashkojnë ato në çdo kohë, pavarësisht se janë shpërndarë në aspektin gjeografik. Nga ana tjetër, faktori kryesor i unitetit dhe bashkimit është besimi dhe mendimi i përbashkët. Uniteti është thelbi dhe qëndrueshmëria e ekzistencës, dhe profetët u ngarkuan me mision që të vendosin këtë unitet në shoqërinë njerëzore. Duke ju referuar ajeteve të Kuranit të shenjtë, Hazreti Muhammed i ftoi shoqërinë islame të kapen pas litarit të fortë të Zotit në nënhijen e manifestimit të robërisë pran Zotit të madhëruar. Në dritën e ndjekjes së këshillave të profetit të nderuar të Islamit, edhe besimtarët musliman për një periudhë disa shekullore u bën prijes të shkencës, qytetërimit dhe parimit njerëzor. Në fakt, ekzistenca e profetit të nderuar të Islamit ka qenë burimi i jetës dhe unitetit të muslimanëve në periudha të ndryshme të historisë. Edhe sot, ky personalitet i madh është qendra emocioneve dhe forca lëvizës e unitetit mes të gjithë besimtarve musliman të botës. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alejhi wasallam, dhe mbi familjen e tij të nderuar. Të ndërruar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru të gjofshin.
Mo boshe bi tardit, virus mo hastim mo, harçand kam boshim, to az gereftari raha boshim, boyad hamishe yek zeda boshim. تکه های پازل عشقیم اصلا چطور میشه جدا باشیم این باغ هرچی داره رسما هرز باور کن پشت تموم لاله ها میلرزه باور کن پس قصدشون جنگیدنه با ریشه هامونه تکبیر اسرائیلیات محضت باور کن مغلوب میشه تیشه باور کن یک دست باشیم میشه باور کن هرچی که فاسد هم بشن بردا فاسد نمیشه ریشه باور کن
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar një personazhi të madh në botën lindore, Farabiut. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Mësuesi i dytë. Një vështrim mbi kohën, jetën dhe trashëgiminë e Farabiut në botën islame. Në këtë program serial do të hedhim një vështrim mbi jetën, veprat dhe ndikimet e njërit prej filozofëve më të mëdhenj islam dhe iranian, mbi kulturën dhe filozofinë në botën islame. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit serial Mësuesi i dytë. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me njërin prej filozofëve dhe mendimtarve të mëdhenj të lindjes dhe botës islame. Na ndiqni në vazhdim. Në lidhje me prejardhjen e familjarëve të Farabiut, ekzistojnë mendime shumë të ndryshme. Versionet e transmetimeve të dyshimta në lidhje me prejardhjen familjare të Farabiut janë shtuar në masë të konsiderueshme pas shekullit të 7 dhe gjatë shekullit të 8 Hijrikamari. Shfaqja e këtyre transmetimeve në lidhje me shpjegimin e prejardhjes së Farabiut është bërë për shkak të zhvillimeve shoqërore politike të cilat kanë ndodhur në periudhën e dinastisë Selgjuke dhe më pas në vendlinjen e ti, do të thotë në Khorasanin e Madh dhe Transoksiani e më pas edhe në Irak, Sham, Egjipt dhe Azin e Vogël me dominimin e fiseve të turqve. Në realitet, ardhja në pushtet e fiseve turke në sferën politike dhe në pushtimin e territoreve të reja, bëri që ata të kërkojnë lloje të ndryshme të elementeve për të krijuar dhe shprehur identitetin e tyre. Dhe në këtë kuadër, ata shpeshherë kanë ndryshuar dhe falsifikuar dhe shumë të vërteta historike. Kjo brengë turqëve është për shkak të zhduken shumë gjëra, duke përfshirë edhe identitetin iranian në disa rajone nën pushtimin e turqëve gjatë shekujve 1 deri në shekullin 4 Hijrikamari. Dhe të paraqitet një identitet i falsifikuar në bazë të ndryshimeve të disa të vërtetave historike. Prandaj pikërisht kjo çështje është bërë shkak që shumë studiues dhe hulumtues të shekujve të mëvonshëm të hutohen në rrugën e tyre e të mos mund të gjejnë të vërtetën e duhur. Të gjithë emrat e vendeve që kanë të bëjnë me vendlindjen e Farabiut, do me thënë Farab, Vazij dhe Esfijab, në të vërtet janë emra iranian, prejardhja dhe përbërja e të cilëve vijnë nga gjuhët iraniane si Sogdiane, Tahari dhe Farsi. Ky dokumentim gjuhësor dhe linguistik zbulon qartë se këta emra dhe rrjedhimisht këto rajone janë përdorur dikur nga popullata iraniane që jetonte atje dhe sundonte mbi këto rajone. Është e natyrshme që disa qindra vite më vonë, kur njerëz si Ibn Khalkan të cilët kanë shkruar biografinë e Farabiut, kishin ndryshuar dhe ishte prishur përbërja demografike dhe etnike e këtyre rajoneve, dhe për shkak se rajoni Farab tani më ishte përcaktuar territori ri i quajtur Atarar, i cili ishte pushtuar dhe sundohej nga mongolët dhe konsiderohej si një nga qytetet me popullat turke pranë qytetit Balasagun, Ibn Khalkan mendonte se ndoshta Farabiu, i cili ishte nga Farabi, ka qenë gjithashtu me origjinë turke. Është e qartë se që nga koha e lindjes së Farabiut dhe udhëtimeve të tij në Bagdad dhe Damask, e deri në shekuj më vonë, kur njerëz si Ibn Khalkan, Jamaluddin Kifti dhe Ibn Ebi Sabie e konsideruan atë turk, vendi dhe ambientin në të cilin ka lindur dhe jetuar Farabiu kishte pasur ndryshime drastike, dhe në vend të popullatës Sogdi, Harazmi dhe Taharin në Horasanin e Madh, tashmë ishin vendosur fise turke dhe tartare, dhe vendlindja e Farabiut nuk kishte më përbërje të popullsisë siç ishte pasur qindra vite më parë, dhe banorët e atyre zonave flisnin një gjuhë të re, domethënë gjuhën turke, dhe ato vise dhe zona ishin të populluara nga fise turke. Në lidhje me vendlindjen e Farabiut, do të thotë qytetin Farab, ekziston edhe një gjë për të thënë. Sa jo është fakti që ekziston një vend me të njëjtin emër dhe në Afganistanin e sotëm. Nuk është e qartë nëse ky Farab ishte i njëjti qytet ku lindi Farabiu, por theksimi i banorëve të asaj zone në fakt se Farabiu ishte nga ky rajon dhe se ata e konsiderojnë Farabiun filozof afgan, i ndërlikon edhe më shumë mosmarrveshjet në lidhje me periardhjen e Farabiut, por në të njëjtën kohë i jep më shumë peshë dhe besueshmëri pikpamjes e cila e konsideron periardhjen e Farabiut si iranian dhe jo turk. Ibn Khalkan, i cili është një nga burimet më të rëndësishme që e prezanton Farabiun si mendimtar me origjinë turke, pretendon se Farabiu dinte 70 gjuhë. Nuk ka dyshim se ky pretendim është i egzageruar, por duhet thënë se nëse Farabiu do të dinte shumë gjuhë sipas Ibn Khalkanit, njëra nga ato gjuhë duhet të ketë qenë dhe turqishtja, megjithatë duke marrë parasysh faktin se nuk ka asnjë vepër të shkruar në turqisht nga Farabiu, ky pretendim është gjithashtu shumë i dyshimt. Sigurisht nuk ka mbetur asnjë vepër e Farabiut e shkruar në gjuhën perse, por sa i përket zotërimit të gjuhës perse nga Farabiu, të paktën mund të bazohemi në veprën El Huruf, në të cilën Farabiu nuk flet vetëm në lidhje me persishten, por flet edhe për gjuhën Sogdiane, që është një gjuhë tjetër iraniane, dhe në këtë mënyrë tregon se ai ka zotëruar këtë gjuhë që janë gjuhë të popullatës së vendit nga i cili ka lindur dhe është rritur.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Kur Farabiu hyri për herë të parë në Bagdad e kanë prezantuar se është me preardhje nga lindja. Në atë kohë fjala lindje i referohej Khorasanit dhe rajoneve në afërsi të Transoksianis, preardhja e Farabiut i referohej gjithashtu një rajoni të quajtur Farab ose Parab, që është forma e lashtë persiane e emrit Farab. Rajoni Farab në kohën e lindjes së Farabiut ishte tërësisht iranian dhe për një kohë të gjatë pas kësaj gjithashtu edhe banorët ishin iranian. Ibn Hafkal, i cili ishte një nga bashkohusit e Farabiut, dhe ashtu sikur se Farabiu shkonte në oborrin mbretëror të Seiful Dovle Hamdani, nuk përmend asgjë për periardhjen turke të Farabiut, apo nuk flet asnjëherë për turqit e rajonit Farab, dhe as për gjëra të tjera. Dhe ata, pra turqit, i trilluan disa shekuj më vonë këto situata. Ibn Nadim, autori i veprës Al-Feherest, i cili gjithashtu ka qenë një nga bashkohësit më të rinj të Farabiut, shkruan se periardhja e Farabiut ishte nga qyteti Farabi Horasanit. Këto dy raste janë kronologjikisht burimet më të afërta me kohën e Farabiut. Mjafton për ta konsideruar Farabiun si iranian dhe për ta anashkaluar burimet e mëvonshme në të cilat Farabiu konsiderohet me origjinë turke. Në transmetimet e dyshimta që janë përmendur në burimet e mëvonshme, të cilat janë botuar shumë kohë pas vdekjes së Farabiut, emri Tarhan përmendet në preardhjen e familjes së Farabiut. Në këto burime, Tarhan konsiderohet gjyshi i Farabiut dhe Herë konsiderohet një prej etërve të tij. Kjo peqartësi ekziston edhe në disa burime më të afërta me të tashmen dhe njerëz si Ibn Khalkan e renditën Tarhan jo si emrin e gjyshit apo etërve të Farabiut, por si emrin e babait të tij. Por e vërteta është se Tarhan nuk kishte as emri i babait të Farabiut, as emri i gjyshit apo paraardhësve të tij. Ajo që e solli emrin Tarhan në këto burime dhe i shkaktoi këto transmetime të dyshimta të njerëzve të mëvonshëm, ishte mënyra dhe zarkoni i regjistrimit të emrit të Farabiut në dorëshkrimet e hershme të veprave të tij, në të cilat Farabiu regjistrohej me emrin Ebu Nasr Muhammed bin al-Turhani, dhe kjo formë fundit, për shembull, ka mbetur akoma në veprat të tilla si El-Musikida Kamul Nujum, rregullat e astronomisë. Shumë lehtë mund të kuptohet se emri Tarhan është një shtrëmbërim i prejardhjes së Farabiut në shekujt e mëvonshëm, sepse emri Tarhan në rastin më të mirë ishte në funksion apo pozitë me të cilën lidheshin paraardhësit e Farabiut. Emri Uzlag ka një formë dhe shqiptim turqisht dhe nga një herë përmendet edhe në gjinalogjinë e Farabiut, ashtu sikur se emri Tarhan, i cili është regjistruar nga shkrimtarët e mëvonshëm si Ibn Khalkan, herë si emri i babait e herë si emri i gjyshit të Farabiut. Në realitet nuk ka kurfar baze të vërtet. Si rezultat, mund të thuhet se kur biografët musliman të shekullit të 7 Hijri Kamari kanë shkruar në lidhje me jetën dhe vdekjen e Farabiut, ishin përhapur konfuzionet të tilla në lidhje me vendlindjen e Farabiut, dhe këta biograf bazuan veprat e tyre në thashe theme, lajme dhe transmitime gojore të pahulumtuara dhe jo në burime të dokumentuara. Këto informacione dhe transmitime gojore që u shoqëruan me shtrembërimin e fakteve dhe të vërtetave në lidhje me jetën e Farabiut nuk ishin plotësisht konsistente dhe ndërto, disa prej vetë këtyre transmetimeve e kanë konsideruar babane Farabiut si komandant ushtarak me origjinë iraniane. Këto studime, qartësuese, nuk janë kryer me qëllim të mohimit të pretendimeve për preardhjen e përkatësisë së Farabiut, për një gjuhë dhe kom të veçantë, ose për të vërtetuar preardhjen dhe përkatësinë e tij për një gjuhë dhe kom tjetër. Për arsye se duhet theksuar se personaliteti i mendimit të Farabiut nuk ka nevojë për kurfar përpjekje të tilla dhe të kësaj natyre. Përpjekja që është bërë në lidhje me këtë çështje ka për qëllim vetëm qartësimin e të vërtetave të jetës së një filozofi, dhe historia njerëzore ka luajtur rol në krijimin e këtij personaliteti. Gjithashtu vetë ai është personalitet botëror dhe nuk kufizohet me ndonjë fis apo popull të veçantë. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi dhe mirëmbëtshi deri në edicionin e ardhshëm. Thank you.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.